Indonesia hari ini di www.voinews.id. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Saya Sekar Sari menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan dihadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetaplah bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Presiden Joko Widodo sebut harga barang terkendali jelang Natal dan Tahun Baru 2023. G7 janjikan bantuan $32 miliar Amerika Serikat untuk Ukraina tahun depan. Bersama saya Sekar Sari, inilah warta berita selengkapnya. Harga barang secara umum masih terkendali menjelang perayaan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 yang merupakan momentum konsumsi tinggi masyarakat. Hal itu dikatakan Presiden Joko Widodo usai meninjau Pasar Cigombong, Bogor, Jawa Barat, Jumat. Presiden mengakui memang terdapat sejumlah barang pangan yang mengalami kenaikan harga, namun banyak juga barang yang harganya turun. Presiden merinci beberapa bahan pangan yang mengalami kenaikan harga, antara lain daging beku, bawang merah, dan beras. Sementara bahan pangan yang mengalami penurunan harga ialah bawang putih, telur, dan cabai. Presiden mengatakan stabilitas harga bahan pangan juga terjaga secara nasional dan tidak hanya di Pasar Cigombong. Dalam kunjungan tersebut, Presiden didampingi Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Berita selanjutnya, juru bicara penanganan COVID-19 Profesor Wiku Adi Sasmito mengemukakan rencana pemerintah mengakhiri pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM akhir tahun ini merupakan bentuk penyesuaian kebijakan terhadap pandemi yang terkendali di Indonesia. Dengan kondisi yang semakin terkendali serta kasus rendah dan diiringi sosial ekonomi masyarakat yang membaik, pemerintah akan menyesuaikan penanganan COVID-19. Demikian dikatakan Wiku Adi Sasmito dalam keterangan pers virtual Kamis. Wiku menegaskan penanganan pasien COVID-19 akan terus berjalan selama masih terjadi kasus di Indonesia. Rencana pemerintah mengakhiri PPKM disampaikan Presiden Joko Widodo dalam acara Outlook Perekonomian Indonesia tahun 2023. Di rencana pemerintah mengakhiri PPKM disampaikan Presiden Joko Widodo di Ballroom Ritz-Carlton Mega Kuningan, Jakarta. Berita terakhir dari dalam negeri, Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia KOI, Raja Sabto Oktohari menyatakan, Indonesia siap bersaing dengan Qatar dalam mengajukan diri sebagai tuan rumah Olimpiade 2036. Presiden Joko Widodo telah menyatakan ketertarikan mengikuti bidding tuan rumah Olimpiade 2036 kepada Presiden Komite Olimpiade Internasional Thomas Bach dalam pertemuan G20 di Bali November lalu. Sementara itu, Qatar secara resmi mengutarakan minat mereka untuk menggelar Olimpiade 2036 tak lama setelah sukses menyelenggarakan Piala Dunia 2022. Oktohari mengatakan, KOI bahkan akan melibatkan IOC dalam perencanaan pembangunan fasilitas penyelenggaraan Olimpiade 2036 di Ibu Kota Negara IKN Nusantara. Langkah tersebut dilakukan agar sarana dan prasarana yang dibangun nanti sesuai untuk penyelenggaraan Olimpiade. Beralih ke berita luar negeri. Para Menteri Keuangan dari kelompok 7 negara industri G7 Kamis berjanji untuk memberikan dana bantuan hingga $32 miliar Amerika Serikat atau sekitar 498,3 triliun rupiah pada 2023 untuk membantu Ukraina menangani agresi berkepanjangan Rusia. Kyodo melaporkan para menteri keuangan yang bertemu secara daring mengatakan G7 tetap berkomitmen kuat untuk menangani kebutuhan mendesak pembiayaan jangka pendek untuk Ukraina. Bantuan senilai $32 miliar itu akan memungkinkan Kyiv untuk melanjutkan pengiriman layanan dasar, melakukan perbaikan untuk kebutuhan paling kritis, dan menstabilkan ekonomi. Dana bantuan tersebut juga sudah mencakup $19 miliar dari Uni Eropa. Jerman menjadi tuan rumah pertemuan virtual tingkat menteri G7 sebelum rotasi kepresidenan G7 berpindah ke Jepang pada Januari. Kelompok G7 beranggotakan Inggris, Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, dan Amerika Serikat, ditambah Uni Eropa. Berita selanjutnya dari Tiongkok. Tiongkok telah memberikan sanksi kepada dua orang Amerika sebagai pembalasan atas sanksi Amerika Serikat terhadap dua pejabat Tiongkok atas hak asasi manusia di Tibet awal bulan ini. Demikian dikatakan Kementerian Luar Negeri Tiongkok Jumat. Langkah-langkah anti sanksi terhadap Langkah-langkah anti sanksi terhadap sejarawan Miles Yu dan Todd Stein, Wakil Direktur Staf Komisi Eksekutif Kongres Amerika Serikat untuk Tiongkok, berlaku mulai Jumat. Ini adalah perintah yang ditandatangani Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi dan diumumkan di akun media sosial Kementerian Jumat. Menurut perintah ini, tindakan Tiongkok tersebut sebagai pembalasan atas sanksi yang dijatuhkan pada dua pejabat Tiongkok oleh Amerika Serikat pada 9 Desember lalu atas masalah hak asasi manusia di wilayah perbatasan barat Tiongkok di Tibet. Tiongkok akan membekukan semua aset Tiongkok Yu dan Stein dan melarang organisasi atau individu manapun di Tiongkok untuk terlibat dengan mereka. Baik pria maupun anggota keluarganya juga dilarang memasuki Tiongkok. Masih dari Amerika Serikat, lebih dari 4.400 penerbangan telah dibatalkan selama 2 hari karena badai musim dingin yang kuat melanda Amerika Serikat bertepatan dengan dimulainya musim liburan yang diprediksi oleh beberapa orang bisa menjadi yang tersibuk. Lebih dari 2.350 penerbangan Amerika Serikat telah dibatalkan pada Kamis dan 2.120 penerbangan lainnya untuk Jumat dibatalkan, menurut situs pelacakan penerbangan FlightAware. Sementara itu, kereta api penumpang Amtrak membatalkan lusinan kereta hingga Natal, mengganggu perjalanan liburan bagi puluhan ribu orang. Maskapai penerbangan Amerika Serikat mengatakan awal pekan ini mereka membebaskan biaya perubahan dan perbedaan tarif untuk penumpang di berbagai daerah yang terkena dampak. Berita terakhir masih dari Amerika Serikat. Amerika Serikat siap membantu Tiongkok mengatasi gelombang infeksi virus corona yang terus meningkat yang berpotensi memunculkan lagi varian COVID-19 di seluruh dunia. Dikutip Anadolu, Menteri Luar Negeri Antony Blinken Kamis mengatakan, Amerika Serikat memiliki kepentingan yang jelas di Beijing, termasuk kepentingan ekonomi, dan siap menyediakan Tiongkok bantuan kesehatan apapun yang mereka butuhkan. Namun, Beijing belum meminta bantuan apapun. Tiongkok mengalami lonjakan drastis kasus COVID-19 ketika pihaknya langsung menyudahi kebijakan nol COVID-19 yang kerap menghentikan ekonomi negara karena pembatasan ketat terhadap mobilitas masyarakat. Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Dunia Khawatirkan Gelombang Baru Virus Corona di Tiongkok bersama Daulat Pane. Komentar hari ini mengangkat tema Dunia Khawatirkan Gelombang Baru Virus Corona di Tiongkok. Belakangan ini muncul kekhawatiran atas peningkatan kasus COVID-19 di Tiongkok. Beberapa ilmuwan terkemuka dan penasihat Organisasi Kesehatan Dunia WHO berpendapat, gelombang baru virus corona akan muncul di Tiongkok sehingga terlalu dini untuk menyatakan akhir dari fase darurat pandemi COVID-19. Pandangan para ahli mengenai pandemi COVID-19 berubah sejak Tiongkok mulai melonggarkan kebijakan zero COVID minggu lalu. Pemerintah Tiongkok akhirnya melonggarkan kebijakan tersebut, menyusul aksi protes publik yang belum pernah terjadi sebelumnya. Proyeksi para pakar menunjukkan bahwa Tiongkok bisa jadi akan menghadapi ledakan kasus virus corona. Tahun depan, Tiongkok diprediksi akan mencatat lebih dari 1 juta kematian akibat COVID-19. Pendekatan zero COVID di Tiongkok memang telah menekan angka infeksi dan kematian menjadi lebih rendah. Namun WHO menyebut pendekatan itu tidak berkelanjutan karena ada kekhawatiran terkait dampaknya terhadap kehidupan warga dan ekonomi negara. Para ahli mengatakan, langkah Presiden Xi Jinping melonggarkan kebijakan zero COVID telah mengubah gambaran global. Marion Kopman, seorang pejabat komite WHO dan juga penasihat status darurat COVID-19 mengatakan, dunia berada dalam fase pandemi yang sangat berbeda. Menurut pendapatnya, gelombang yang tertunda di Tiongkok bagaikan kartu liar, sesuatu yang sukar diprediksi. Sementara itu, pemerintah Tiongkok mengatakan pada Rabu lalu tidak ada satu orang pun yang meninggal karena COVID-19 pada hari sebelumnya. Kriteria pencatatan kematian akibat virus telah diubah. Menurut Beijing, hanya mereka yang meninggal secara langsung karena gagal nafas disebabkan oleh virus yang berdasarkan statistik dihitung sebagai kematian akibat COVID-19. Sebelumnya, orang yang meninggal karena sakit apapun saat terinfeksi virus dihitung sebagai kematian akibat COVID. Cara mencatat seperti ini menyebabkan angka kematian menjadi tinggi di banyak negara. Mulai akhir pekan ini hingga sepekan mendatang, masyarakat dunia akan menikmati liburan akhir tahun. Banyak orang akan memanfaatkannya untuk bertemu dan berkumpul dengan teman dan sanak keluarga. Karena itu, kehati-hatian serta penerapan protokol kesehatan harus tetap dilakukan untuk menekan laju peningkatan kasus serta mencegah gelombang baru COVID-19. Demikian komentar. Voice of Indonesia.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan 23 Desember 1973. Pesawat jet berpenumpang sewaan jatuh di Maroko. Sebuah pesawat jet Sobler Caravelle yang mengangkut penumpang jatuh di daerah Maroko pada 23 Desember 1973. Dalam peristiwa itu, sebanyak 106 orang dinyatakan meninggal dunia. Puing-puing pesawat jet bermesin ganda Caravelle buatan Perancis tergeletak di atas ketinggian ratusan meter di puncak gunung setinggi 2.400 kaki. Sobler merupakan maskapai penerbangan sewaan Belgia tertua. Beralih ke 23 Desember 1979, militer Uni Soviet duduki ibu kota Afghanistan. Pasukan Uni Soviet menginvasi Afghanistan dan menduduki ibu kota Afghanistan, Kabul, pada 23 Desember 1979. Sebelum 23 Desember, pasukan militer Uni Soviet melakukan invasi ke Afghanistan. Agresi militer ini dilakukan dalam rangka dukungan Uni Soviet ke kubu Partai Demokrasi Rakyat Afghanistan. Perang Uni Soviet Afghanistan meletus pada 23 Desember 1979. Perang itu terjadi lantaran Uni Soviet ingin mengalahkan pasukan Mujahidin Afghanistan yang ingin menggulingkan pemerintahan berpaham Marxis-Lenin di Afghanistan. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 23 Desember 2002. Tim Nasional Indonesia berhasil kalahkan Filipina. Pada 23 Desember 2002, Timnas Indonesia menang 13-1 dari Filipina di Piala AFF. Saat itu kejuaraannya masih bernama Piala Tiger. Putaran final Piala AFF 2002 diselenggarakan di dua negara, Indonesia dan Singapura, pada 15 sampai 29 Desember. Di babak penyisihan grup, Indonesia berada di grup A. Tim Garuda bersaing dengan Vietnam, Myanmar, Kamboja, dan Filipina. Indonesia melawan Filipina menjadi laga terakhir di babak penyisihan grup A. Laga tersebut digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 23 Desember 2002 pukul 18.35 waktu Indonesia Barat. Sekian hari ini dalam sejarah.
Sembari berjalan di heningnya malam, sembari bercanda dengan bintang-bintang, sembari berlari sambil berfantasi, sembari tertawa walau tak tahu sebabnya. Hey, tunggu dulu, ini kisahku sendiri, tapi aku bahagia selalu. Teman-temanku bilang padaku, jomblo tak apa, yang penting kamu bahagia daripada punya pacar, tapi kamu sengsara. Sembari berlari sambil berfantasi, yeah. Sembari tertawa walau tak tahu sebabnya. Penting kamu bahagia daripada punya pacar, tapi kamu sengsara. Hey jomblo, hey jomblo, hey jomblo, hey jomblo.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku. Voice of
Indonesia. Indonesiaku hari ini berjudul Pengembangan IP Lokal Dorong Pertumbuhan Ekonomi Digital. Pelaksana tugas Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Kasan di Jakarta Rabu 21 Desember mengatakan, pengembangan intellectual property IP lokal berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi digital nasional. Menurutnya, Indonesia memiliki potensi yang besar menjadikan IP lokal menjadi generator baru ekonomi nasional yang memberikan efek berganda ke berbagai sektor lain. Hal itu dikatakan Kasan meresmikan gelaran Business Matching, produk kekayaan intelektual lokal secara virtual, dikutip Antara. Kasan memaparkan produk IP lokal yang merupakan bagian dari ekonomi digital di Indonesia saat ini menjadi tren baru dalam dunia bisnis kreatif. Kasan menyampaikan data dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menunjukkan bahwa pendapatan global dari karakter dan juga lisensi hiburan nilainya cukup signifikan, yakni $275 juta. Jumlah tersebut diperkirakan akan meningkat hingga $385 juta dalam 6 tahun ke depan. Kasan menambahkan, manfaatan IP bagi pelaku usaha atau pemilik merek tertentu merupakan salah satu strategi promosi dalam menciptakan produk yang dimilikinya. Sedangkan bagi produsen, pemanfaatan IP akan memberikan nilai tambah tidak hanya secara ekonomi, namun juga memberikan apresiasi bagi karya intelektual yang dihasilkan oleh seseorang. Kasan menjelaskan, sektor industri gym dan animasi adalah merupakan satu sektor yang terus berkembang. Namun ia menyayangkan masih banyak pelaku usaha dalam negeri yang menggunakan IP kreatif dari luar negeri. Oleh karena itu, Kementerian Perdagangan melakukan berbagai upaya dalam mendukung pengembangan industri kreatif di Indonesia. Salah satunya adalah memfasilitasi 13 pelaku usaha gym Indonesia untuk mengikuti Gamescom 2022 pada Agustus di Cologne, Jerman. Selain itu, Kementerian Perdagangan memfasilitasi 10 pengembang gym lokal Indonesia untuk berpartisipasi dalam misi dagang ke Jepang pada September lalu. Misi dagang ke Jepang itu meliputi keikutsertaan dalam forum bisnis dan temu bisnis dengan komunitas dan pegiat bisnis gym di Jepang, serta memberikan kesempatan kepada para pelaku gym lokal untuk berpartisipasi dalam Tokyo Game Show 2022. Sekian Indonesiaku.
Biasa saja kita belum jatuh cinta. Cinta pandang pertama mereka bilang bahagia, namun bukan untuk kita. Kedua kali kamu hampiri aku, pura-pura malu. Agar tidak salah di depanmu, ku berjaga-jaga berjuta-juta rasa.
Terima kasih masih bersama Skarsari di Indonesia hari ini. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia.
Pendengar, Lampung merupakan provinsi yang ada di ujung selatan Pulau Sumatera. Lokasinya yang terletak di pesisir selatan Pulau Sumatera membuat Lampung punya banyak pantai yang indah. Salah satu pantai yang wajib Anda kunjungi ketika berkunjung ke sana adalah Pantai Sari Ringkung. Pantai ini tidak hanya punya pemandangan yang indah, melainkan juga berbagai permainan air. Pantai Sari Ringkung terletak di Jalan Wairatai, kilometer 14, Desa Sidodadi, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Dari Kota Bandar Lampung, berjarak sekitar 24,6 km dengan waktu tempuh kurang lebih 1 jam menggunakan kendaraan bermotor. Pendengar, untuk berekreasi ke Pantai Sari Ringkung, Anda akan dikenakan tiket masuk sebesar Rp20.000 per orang. Sementara tarif parkir sepeda motor sebesar Rp5.000 dan Rp10.000 untuk mobil. Ketika masuk ke dalam objek wisata ini, Anda akan melihat pasir timbul dan masjid apung yang dapat dijangkau menggunakan kapal. Selain melihat pantai, Anda juga dapat melihat pemandangan yang indah dari puncak Krakatau View. Untuk mencapai puncak tersebut, Anda hanya perlu mendaki sedikit untuk menikmati keseluruhan pemandangan di Pantai Sari Ringkung. Pendengar, Pantai Sari Ringkung punya pasir putih. Pasir pantainya yang lembut menjadi tempat yang nyaman untuk bermain. Di beberapa titik terdapat ayunan di tepian pantai. Ada juga ayunan yang sedikit ke tengah menjadi spot selfie yang bagus, karena latarnya merupakan lautan lepas dengan panorama alam yang sangat menawan. Pantai Sari Ringkung punya ombak yang tidak terlalu besar, sehingga Anda bisa berenang dengan aman di kawasan ini. Selain itu, Pantai Sari Ringkung merupakan lokasi yang nyaman untuk melakukan aktivitas snorkeling ataupun diving, karena kondisi air Pantai Sari Ringkung masih terjaga dengan baik. Bahkan di beberapa titik, Anda dapat melihat langsung keindahan di dasar air. Ada pula sejumlah wahana permainan yang dapat digunakan seperti speedboat, kano, banana boat, maupun air tumpah.
Malam ini bertebaran bintang-bintang, purnama bersinar.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia. Sebagai wilayah yang dikelilingi oleh Pacific Ring of Fire, Indonesia memiliki wilayah geografis yang rawan akan bencana gempa. Hal ini menuntut para insinyur untuk membuat bangunan yang kokoh terhadap gempa. Berdasarkan hal tersebut, tim Asintia yang terdiri dari 3 mahasiswa Institut Teknologi 10 November atau ITS terdorong untuk berinovasi dengan memodelkan bangunan tahan gempa di Indonesia. Ketua tim ITS Alexander Alvin Gunawan menjelaskan, mereka merancang bangunan tahan gempa dengan kemampuan daktilitas sebagai struktur utama. Musik. Daktilitas secara sederhana adalah kemampuan struktur bangunan untuk meregang saat menerima beban maksimum sebelum runtuh. Alexander memaparkan semakin tinggi kemampuan daktilitas struktur, maka semakin baik bangunan tersebut dalam menyerap energi gempa. Dengan perencanaan tersebut, bangunan akan lebih lama untuk bisa runtuh sepenuhnya akibat gempa. Hal ini memberikan waktu bagi penghuni bangunan keluar ke tempat terbuka. Untuk mencapai daktilitas yang tinggi, pihaknya menggunakan kayu sebagai material bangunannya. Kayu digunakan karena mudah didapat dan memiliki kemampuan daktilitas dibandingkan beton. Selain itu, kayu juga merupakan material ringan, maka berat total struktur akan semakin ringan. Menurut Alexander, untuk membangun bangunan yang kokoh, wajib memiliki struktur yang sederhana, simetris, dan kompak. Dengan mengikuti hal tersebut, maka tim Asintia merancang bangunan menggunakan struktur dengan bracing yang berbentuk V terbalik atau inverted V. Bracing merupakan pengaku atau pengikat pada struktur yang dapat mendukung untuk menahan beban struktur. Bracing yang berbentuk V terbalik dipilih karena merupakan struktur yang sederhana, tetapi dapat menahan beban yang baik. Hal tersebutlah dibuktikan bahwa bracing memiliki ketahanan terbaik terhadap beban dari berbagai macam bentuk bracing yang ada. Lewat inovasinya tersebut, tim Asintia telah berhasil meraih juara 3 pada ajang berskala nasional Earthquake Resistant Design Competition WCC 2022 yang diselenggarakan oleh Teknik Sipil Universitas Warmadewa akhir November lalu.
You know it is tearing me up on the inside. When I first laid eyes on you, baby, I am drunk of your love and I can't get rid of it. Feels like it attached right down to my heart. Can you feel it? My blood is boiling, melting down and I love it. Drunk of your love like an alcoholic. Sweet lips over to me and hug me tight. Every single thought of you make me hide. I am trying to be naughty, but you know what's up. I love you and that's the thing I won't deny. Can you feel it? My blood is boiling, melting down and I love it. Drunk of your love like an alcoholic. Even need to
I do. But every time I pause, I still think of you. I thought I'm going crazy every time I do. But you're my medication when I'm missing you. Whatever other bitches try to lie about you, for some reason my heart can't let go of you. You make my world shine like a star, like a moon in the dark. Can't get enough of you.
I know we don't even need to hurry, but the love is like bad habit, and tonight I need to have faith.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Pendengar, kali ini saya akan menghadirkan sebuah lagu dari daerah Aceh berjudul Jangan ke Ado. Lagu ini menceritakan tentang pergaulan bebas anak-anak muda. Jangan ke Ado mengingatkan generasi muda menjaga moral mereka dalam pergaulan. Nilai agama harus dipegang kuat. Baiklah pendengar, inilah Safira Amalia dengan Jangan ke Ado.
Sayang tak ada agama darah, ada tak
Voice of Indonesia.
Thank you. nothing pematang belali nothing denang denang sayang denang denang sayang suling pematang belali nothing denang denang sayang denang denang sayang suling pematang belali nothing denang denang
Voice of Indonesia.
Let's make it simple. We know what we're into. No, we never think the same. But not no one is to blame. Everyone's watching and everyone's talking. Will they make us insecure? But baby, that is not the cure. Come tell me what your heart wants to say. Come before it's all gone. Cause it's on me and you. Apology when there's no left to say. Should we fight? Should we try to make this right? Keep your eyes open. Don't let go one moment. We fight, we complicate. We confess, we liberate. Come tell me what your heart wants to say. Come before it's all gone. Cause it's on me and you. Apology when there's no left to say. Doesn't mean that we're wrong. Babe, you just have to know.
Sembari berjalan di heningnya malam, sembari bercanda dengan bintang-bintang, sembari berlari sambil berfantasi, sembari tertawa walau tak tahu sebabnya. Hey, tunggu dulu, ini kisahku sendiri, tapi aku bahagia selalu. Teman-temanku
padaku. Jomblo tak apa, yang penting kamu bahagia daripada punya pacar tapi kamu sengsara. Sembari berlari sambil berfantasi, yeah. Sembari tertawa walau tak tahu sebabnya. Yang penting kamu bahagia daripada punya pacar tapi kamu sengsara.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.